Yle Puhe. Politiikka Radio.
Olet siis kaikki ennustanut, että Suomen talouden pitkää aikaväliä ja tulevaisuuden ennustaminen ei ole niitä helpoimpia lajeja. Mutta sitten tässä on siis nämä lyhyen ajan ennusteita, jotka on näitä suhdanneennusteita, ja sitten on näitä pitkän aikavälin kasvuennusteita, jotka ulottuu sinne 10-20 vuoden päähän. Tätä 10 ja 20 vuotta sinne päin myös tuottavuuden kasvua. Me mennään tässä keskustelussa hetken päästä siihen. Voisi tässä, olette niin kuin lähempänä toisianne nyt kuin vuonna 2012, mutta siitä huolimatta onhan tässä niin kuin hajontaa, kun katsoo näitä ennusteita bruttokansantuotehenkilöä kohden 10-20 vuotta. Niin siellä on optimisteja ja siellä on pessimistejä. Nyt kaikkein optimistisin valitettavasti ei päässyt paikalle tällä kertaa, eli Pellervon taloustutkimus, mutta pessimistit ovat paikalla, eli Suomen Pankki ja valtiovarainministeri. Se ei ole kovin yllättävää ehkä, että te olette siellä pessimistisimmällä sillä osastolla. Pystyttekö te jotenkin näkemään tässä, kun te katsotte toisten ennusteita, että mistä syystä johtuu nämä erot? Ja sitten toisaalta myös kommentoida sitä, että jos ne erot nyt on jotain tällaista vajaan prosentin luokkaa esimerkiksi, niin onko ne erot sitten kuitenkaan kovin huomattavia vai ei? Petri Mäkifrantti osalta Suomen Pankista.
Joo, meillä nähtävästi on tällä kertaa ollut nämä kaikkein pessimistisimmät näkemykset. Mulla nyt ei ole tässä käytettävissä näiden muiden ennustajien oletuksia, mitkä näiden ennusteiden taustalla on. Pystyn ehkä arvaamaan, että tämän seuraavan 10 vuoden osalta me ollaan ehkä oletettu, että tämä viime vuosien heikko kehitys jatkuu aika lailla samanlaisena vielä aika pitkään. Eli tämä viime vuosien raskas perintö näkyy tässä seuraavan 10 vuoden osalta ja muun muassa tuon pääomakannan heikon kehityksen osalta, eli meidän investointiaste on ollut aika heikko monta vuotta, pääomakanta on rapautunut. Sitten näyttää, että osa työvoimasta, parhaassa työiässä olevasta työvoimasta näyttää ainakin väliaikaisesti siirtyneen pois työmarkkinoilta. Ja sitten myös meidän kokonaistuottavuuden kehitys on ollut varsin heikkoa, ja me ei usko, että tähän tulee ihan nopeaa muutosta lähiaikoina.
Haluatko Mika Kuismanen valtiovarainministeriöstä tähän kommentoida?
No joo. Ensinnäkin se kysymys, että onko nämä erot isoja, niin nämähän on valtavia. Että vaikka näyttää pieneltä, mutta jos sä otat sen koko aikaperiodin ja diskonttaat siitä sen vaikutuksen, niin
mutta kerro Mika, miten niin ne voi olla niin valtavia? Sitten kuitenkin katsotte samaa Suomea, samaa kansantaloutta, samoja lukuja ikään kuin ja sama aikaperspektiivi. Mistä nämä erot syntyy? Tämän ihmiset haluaa tietää.
No ehkä se vaikea sanoa, mutta ehkä myös ollaan pessimistejä ja toista optimisteja. Että jostain syvistä parametreista se voi tulla, mutta meidän logiikka tässä on seuraava. Että me, kun me lähdettiin, niin me katsotaan, missä me ollaan nyt. Ja sitten meidän täytyy tehdä jonkinlainen analyysi siitä, että koska me ollaan suurin piirtein potentiaalisen tuotannon tasolla. Ja siitä voi olla tietysti riidellä, että mikä meidän potentiaalinen tuotanto tulee olemaan. Meidän laskelmissa me ajatellaan, että me ollaan noin 20-luvun alussa sillä tasolla. Sen jälkeen me aletaan miettiä näitä isoja suureita, väestön kasvua ja kokonaistuottavuutta. Ja ne me ollaan lyöty kiinni. Ja meidän pessimismi, ehkä se voi niin kuin pukea sanoiksi siinä, että me niin kuin keskimäärin ei nähdä, että kokonaistuottavuus nousee hyvin niin kuin paljoakaan prosenttia korkeammaksi tällä aikavälillä. Ja se sanelee hyvin pitkälle sen, tämän meidän profiilin. Meidän profiili on siis nouseva, mutta se jää kuitenkin niin kuin historiaan alemmaksi. Toinen asia tietysti, kun katsotaan tätä reaalista BKT:ta henkeä kohden, niin siinä on tämä työvoima ja muuttuja on hyvin, hyvin tärkeä. Ja meillä on sisällä eksplisiittisesti oletus, että väestö kasvaa sellainen 0,2-0,4% vuodessa vähän. Siinäkin on tietty uraa, mutta mitä nopeampi itse asiassa tämä väestön kasvu olisi, niin vaikka BKT kasvaa, niin per henkeä se voi sitä niin kuin vaimentaa.
Haluatko tähän Markku, Juha, Sakari jotain kommentoida? Markku.
Ihan tuosta lyhyellä katsauksella niin vaikuttaa siltä, että tämä Suomen Pankin ja VM:n pessimistisyys muihin nähden, niin se korostuu tässä seuraavan 10 vuoden aikavälillä. Että sitten taas sitä pidemmällä aikavälillä niin näyttäisi siltä, että sit VM ja Suomen Pankki on lähempänä keskiarvoa. En tiedä, pitääkö tämä nyt paikkansa.
Se liittyy, tulee optimistisempia pitkällä aikavälillä.
Se liittyy sitten varmaankin siihen, että miten, mikä tässä nyt on ollut esillä, että miten nopeasti tämä talous tästä alkaa toipumaan ja minkälaisten prosessien kautta. Tuo väestönkasvu, se on tietenkin tärkeää, kun lasketaan näitä BKT per kapitalukuja. Me ollaan lähdetty siitä arviosta, että väestön kasvu olisi 0,5% nyt tässä 10 vuoden horisontilla, ja sitten se olisi 0,3 sillä seuraavalla. Tällä alkuperiodilla se väestö kasvaisi sen takia nopeammin, että tämä suurten ikäluokkien väestö on vielä elossa, mutta sitten se alkaa sillä seuraavalla periodilla. Siitä jo suuri osa siirtyy muille maisemille, ja tietenkin tämä siirtolaisuus on kysymysmerkki koko ajan, mutta siirtolaisuus on keskeinen tekijä sille, että miten työvoima pystyy kasvamaan. Että
siis aina, työperäinen maahanmuutto. Ja,
kyllä. Että meidän arviossa tämä työvoiman kontribuutio kasvuun oli negatiivisempi aiemmin, mutta nyt se on muuttumassa positiiviseksi lyhyellä aikavälillä sen takia, että nyt on työttömyysaste jo niin korkea, että siellä on resursseja, jota voidaan käyttää, ja sitten tämä eläkeuudistus on tehty, joka auttaa myöskin jatkossa, ja no, tältä osin tämä.
Eli onko se siis niin, että voiko sen ymmärtää näin, niin kuin, että samoja lukuja katsotaan, mutta niitä ehkä vähän arvioidaan eri tavalla ja painoitetaan eri tavalla?
Varmaan on aika pitkälti just noin, että toi mikä on kuvaus sitä, että mikä tämä lyhyen aikavälin ikään kuin kehitys on siihen tosiaan se, mitä mekin käytetään, mutta sitten voi olla, että meillä on joistakin eristä, en tiedä onko meillä enemmän tietoa, mutta on enemmän niin kuin, kuitenkin tehty arvioita, jotka sisältyy tähän meidän ennusteen. Siellä on esimerkiksi tämä orastava biotalous, johon Suomi on sitoutunut vuosikausia sitten, niin jonka tavoitteiden toteuttaminen itse asiassa pitäisi ajoittua nyt näihin lähivuosiin ennen vuotta 2020. Ja se näkyy niin kuin, monessa kohtaa sekä tavallaan niin kuin näiden investointihyödykkeiden valmistajien puolella, että sitten myöskin tässä kotimaisessa tuotantoketjussa jalostuksesta ihan tuonne alkutuotantoon saakka.
Nyt me voitaisiin ottaa mukaan tähän keskusteluun myös tuottavuus, koska te olette myös samaten ottanut näkymää siihen, että miten Suomen kansantalouden tuottavuus kehittyy seuraavan 10-20 vuoden aikana. Nyt tämä tuottavuushan on tämmöinen politiikan taikasana tavallaan näinä päivinä, kun hallitus, me puhutaan tuottavuustalkoista ja tuottavuusloikasta ja muusta. Niin onko tämä tuottavuuden ennustaminen just nyt erittäin tärkeää? Korostuuko se juuri tällä hetkellä? Markku Kotilainen Etlasta. Ja onko se erittäin haastavaa?
Oikeastaan voi sanoa, että kaikki tämä tulee tuottavuudesta, että tähän voidaan jakaa kahteen komponenttiin. Toinen on tämä työpanos ja toinen on työn tuottavuus. Ja tämä työpanoksen kontribuutio on hyvin pieni. Et jokunen aika sitten arvioitiin, että se on pieni negatiivinen luku, nyt se on pieni positiivinen luku, että meillä se on 0,1 molemmilla periodeilla. Et sitten kaikki muu tulee sieltä työn tuottavuudesta, ja sitä työn tuottavuutta voidaan sitten pilkkoa eri tavalla. Siellä on tuo Mikan äsken mainitsema pääomavaltaistuminen, meidän osalta se kontribuutio on saman luokkaan 0,5, ja sitten on tämä työpanoksen paranemisen kontribuutio, niin sekin on, se on hyvin pieni luku. Et sitten se suurin luku on sitten kokonaistuottavuus, joka tarkoittaa sitä, että minkälaista teknologiaa pystytään kehittämään. Ja se riippuu siitä, miten tämä koko teknologia globaalisti kehittyy. Ja toinen asia on se, että miten Suomessa pystytään sitä ottamaan käyttöön. Ja maailmalla on lisääntynyt pessimismi sen suhteen, että teknologiat alkavat tietyllä tavalla olla ehtymässä. No sitten on toinen näkemys, jossa ajatellaan, että esimerkiksi sähkön käyttöönotostahan seurasi aika pitkä jakso, jolloin sitä sitten alettiin soveltaa. Että tässä on ihan selkeästi kaksi eri koulukuntaa, ja sen takia sitä variaatiota on, eikä kovin hyviä tieteellisiä menetelmiä voi olla sille, että aika lailla se on arvio siitä, että miten tämä kokonaistuottavuus kehittyy.
No joo, tämä oli hyvä pointti tämä Markun nostama, että oliko tässä niin kuin tavallaan siirtymässä tässä tuottavuudessa, ei paitsi Suomessa, vaan muuallakin jonkinlaiseen niin kuin uuteen aikaan, tuottavuus 2.0 maailmaan, sori, jos me käytetään termiä, niin eli jossa, niin kuin, jossa kun tämä meidän Suomessa pitkän aikavälin keskiarvo 1975-2013, niin tuottavuus kasvoi 2,3%. Ja nyt ollaan kuitenkin näissä ennusteissa selkeästi alemmissa luvuissa. Keskiarvo on siis tässä seuraavat 10 vuotta tuottavuus niin 1,3%. Siinä on hurjan suuri ero.
Minusta tämä liittyy osittain nyt siihen meidän ikään kuin toimialarakenteen muutokseen, että kun me katsotaan näitä uusia teknologioita. Meillä esimerkiksi yksi tämmöinen positiivinen tuottavuus, kun se sitten tarkastelu viedään ikään kuin tällaisena
summerauksena, yhteenvetona sinne koko kansantalouden tasolle, niin me nähdään siinä kokonaistuottavuusluvussa tällaisia asioita kuin energiaintensiivisyyden väheneminen, joka kirjautuu sitten välituotekäytön kautta myöskin siihen tekniseen kehitykseen, joka taloutta ikään kuin ajaa. Mutta ne toimialat, joilla tällaisia toimia tehdään, on menettänyt PKT-osuuttaan, ja ne toimialat, joilla sitten taas puhutaan esimerkiksi työvoimavaltaisemmasta ihan tällaisten vaikeasti koneella korvattavien palveluiden tuottamisesta, joilla tuottavuuskasvu on ollut hitaampaa, niiden osuus on kasvanut.
Onko tämä globaali ilmiö vai onko tämä Suomessa jotenkin spesiaali-ilmiö tämän meidän Nokian ja ICT-kuvion ja metsäteollisuuden ja muiden rakenteellisten muutosten vuoksi?
Siis tämä palveluvaltaistuminen on globaali ilmiö, jossa Suomi on jossain mielessä...
Mutta työn tuottavuuden hidastuminen.
Minusta se riippuu vähän siitä, että mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Katsotaanko sitä yhdeltä toimialalta vai katsotaanko sitä sitten niin kuin koko kansantalouden tasolla. Mutta jos koko kansantalouden tasolle sitä summerataan, niin kyllä varmaan sen tyyppistä ilmiötä muuallakin on nähty. Ja se liittyy tähän palveluvaltaistumiseen, jossa Suomi on ollut OECD-maista ja ehkä Euroopan maistakin jossain mielessä tällaisessa niin kuin historiallisessa jälkijunassa monesta syystä.
Näin siis Juho Honka tukia vaatista. Mika Kuismanen VM:stä.
No mä ehkä tässä voisin vähän opponoida tätä, että ei, mun mielestä ei ole ihan niin kuin, jos aggregaatista katsotaan, se riippuu siitä, missä asemassa ja missä taloudet on. Että esimerkiksi jos me katsotaan Kiinaa, niin Kiinassahan työtuottavuus on noussut huimasti siinä aikana, kun meidän länsimaissa työtuottavuus on laskenut. Me katsotaan jotain Afrikan ja Etelä-Amerikan maita, ja siellä on työtuottavuus nousee niin kuin erittäin nopeasti. Tämä on hyvin niin kuin maaspesifinen ja aluespesifinen tekijä. Mutta sitten jos Suomeen palataan, niin meidän analyysin taustalla tekijänä on se, että jos meitä on about 2,5 miljoonaa työntekijää täällä, niin niistä julkisen talouden piirissä on 612 000 henkilöä. Eli se suhdeluku on niin kuin huima. Okei, julkisella puolella työn tuottavuutta on vaikea mitata, mutta eiköhän me kaikki se itsekin tiedetä, että olemme aika nollatuottavia henkilöitä julkisella sektorilla. Ja sitten tämä palveluvaltaistuminen päälle, niin ei tämä nyt, ei se niin kuin, tämä ei hirveän, tai sanotaan, että täytyy olla todella optimistinen, jos niin kuin näitä suhdelukuja alkaa vääntää siihen suuntaan, että meillä työn tuottavuus olisi jotenkin trendinomaisesti nousevalla uralla.
Tosi kyllähän mekin tässä tuotetaan koko ajan jotakin, ei pelkästään radio-ohjelmaa, vaan myös informaatiota täällä Jyväskylän yliopistossa seminaari yleisölle. Haluatko joku muu jatkaa tästä? Markku Kotilainen Etlasta.
Tuo on totta, mistä on ollut puhetta, että tämä rakenteen muutos palveluvaltaistumiseen päin, niin se tietenkin vaikuttaa negatiivisesti työn tuottavuuden kasvuun, mutta toisaalta tiedetään se, että nyt on äärimmäisen suuret paineet pyrkiä soveltamaan ICT:tä myös palvelualoille, ja onhan meillä esimerkkejä myös palvelualoilla, että siellä on pystytty tuottavuutta kohentamaan, esimerkiksi pankkisektori, mitä tapahtui 90-luvun alussa, se oli hyvin, hyvin nopea tehostuminen, ja sitten julkisella sektorilla esimerkiksi verohallinnon tehostuminen, että kyllä sellaisia mahdollisuuksia on, mutta tietenkin se on väistämätöntä, että palvelussa tarvitaan enemmän ihmiskäsiä ja työvoimaa kuin muualla.
Petri Mäkifräntti Suomen Pankista.
Joo, tässä on toki meidänkin ennusteessa juuri on merkittävä syy tämän tuottavuuden heikkoon kasvuun, tämä palveluvaltaistuminen ja toimialarakenteen muutos, mutta käsittääkseni on aika lailla Euroopan unionin laajuinen ilmiö. Tämä tuottavuuden kasvu on ollut aika heikkoa myös sitten muilla aloilla kuin palvelussa, niin kuin teollisuudessa. Että niin kuin tuossa aiemmin tuotiin esiin, niin eräät taloustieteilijät on ollut aika pessimistisiä sen suhteen, että onko enää viime vuosina kehitetty mitään uusia niin sanottuja yleiskäyttöisiä teknologioita, jotka voisivat sitten toimia jonkinlaisena kasvumoottorina tuottavuuden kasvulle myös teollisuudessa. Toki on nämä optimistit, joiden mukaan nämä kaikkein merkittävimmät hedelmät näistä viime aikoina tehdyistä innovaatioista, digitalisaatioon liittyen ja muuten on vielä ikään kuin poimimatta. Mutta tämän keskustelun suhteen meidän ennusteessa on otettu kyllä aika pessimistinen näkemys ja oikeastaan.
Minkä takia? Koska usein sanotaan niin, että lyhyellä aikavälillä me niin kuin liioitellaan teknologian kehitystä, mutta pitemmällä aikavälillä me aliarvioidaan. Ehkä tämä 10 vuotta voi mennä siihen pitkään aikaväliin jo teknologian kehityksessä.
Joo, toki on totta, että usein ehkä vähän aliarvioidaankin tätä teknologian kehityksen mahdollisuutta. Ja sitten toinen pointti on se, että usein ehkä arvataan väärin, että mihin suuntaan tämä teknologian kehitys lähtee menemään. Mutta me ollaan oikeastaan yhtenä tämmöisenä benchmarkina käytetty Euroopan komission ennusteita kokonaistuotteista. tuottavuuden kehitykselle Euroopan unionin alueella ja Suomessa ja oikeastaan sitten tämän toimialarakenteen muutoksen suhteen kohdettu sitä vielä hiukan alaspäin. Mutta toki on totta, että tähän meidänkin ennusteeseen sisältyy merkittäviä ikään kuin ylöspäin suuntautuvia riskejä siitä, että me ollaan suhtauduttu liian positiivisesti näihin teknologian mahdollisuuksiin.
Juha Honkatukia.
Tuo Markun äskeinen pointti tärkeä, että millään muuta mä en tietysti tarkoittanut sanoa, että tämä tuottavuuskasvu olisi heikkoa kaikilla palveluilla, semmoista yleistystä ei voi tehdä, ja sieltä löytyy myöskin niin kuin itse asiassa semmoisia esimerkkejä, joissa tuottavuuskasvu on ollut parempaa kuin millään toimialalla.
Mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin silloin
mutta kun katsotaan kokonaisuutta, niin tämä on ehkä semmoinen yleiskuva, mikä me jaetaan. Tämä kysymyksesi siitä teknologiasta, digitalisaatiosta, se on tietysti ajankohtainen. Me ollaan toisessa yhteydessä törmätty niin kuin tämmöisiin anekdootteihin, jotka on vähän vajavaisia. Ne kertoo meille, että on jotakin vaikkapa kaupan aloja tai palvelualoja, joissa tietyt tehtävät, jotka nyt on aika isoja työllistä ja muutaman vuoden päästä saattaa todennäköisesti hävitä. Mitä tapahtuu sille työvoimalle, niin se on sitten auki oleva kysymys ja ennustettava kysymys. Ehkä on niin, että kun ne on tällaisia anekdootteja tässä vaiheessa, mitä siitä digimurroksesta osataan sanoa, meidän kuva on siitä vajavainen, ja kyllä mäkin silloin olisin enemmän tämmöisen niin kuin konservatiivisuuteen taipuvainen, kun lähtemään olettamaan, että se tuo jotain aivan uutta, jota me ei kauhean hyvin ymmärretä, ja joka edellyttää ikään kuin tällaista toimintatapojen instituutioiden uudelleen määrittämistä ja jopa säätämistä.
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Nyt siis näin siis käydään pitkän aikavälin talousennusteista keskustelua. Täällä on Mika Kuismanen VM:stä, Juha Honkatuki ja VATista, Petri Mäkifrantti Suomen Pankista, Markku Kotilainen Etlasta ja Sakari Lähdemäki Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Politiikka Radio.
Tietenkin tämä tuottavuus on myös hirveän olennainen tekijä. Tästä varmaan kaikki on samaa mieltä talouskasvun kannalta. Sakari Lähdemäki Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Sulla on pointti.
Joo, mä vielä palaisin tähän kokonaistuottavuuteen tai tähän niin teknologiakomponentin tuottavuuteen. Niin ehkä semmoinen pointti tässä siitäkin voisi tässä vielä keskustella, että nyt kun leikataan koulutuksesta ja...
Olin juuri tulossa siihen kysymykseen.
Ja myös T&K-menoista... mitä tietysti myös yksityisellä puolella näyttää, että se PKT-suhde sielläkin pienenee. Tällä kuitenkin varmaan on joku vaikutus tähän kokonaistuottavuuden kasvuun. Nyt kun me leikataan, niin kuinka paljon tätä tulevaisuuden kasvua leikataan samalla?
Niin, koska koulutus on, me tiedetään kaikki, että koulutus ja teknologiaan tutkimuskehityksen satsaaminen on merkittävä tuottavuuden faktori. Ja tässä on sanottu, että Suomi on rakennettu viinaverolla ja koulutuksella. Et nyt tässä tuoreimmassa hallitusohjelmassa ainoastaan toiseen puututaan korottavasti, toista leikataan. Että kuinka suurena riskinä te näette Suomen pitemmällä ajan tuottavuuskehityksen kannalta nyt nämä koulutukseen suuntautuvat ja myös tekesiin kohdistuvat leikkaukset? Näitähän tehtiin jo viime vaalikaudella jonkin verran.
Joo, no mä voin jatkaa sen verran, että kyllä me PT:ssä ainakin nähdään ne hiukan huolestuttavina. Ehkä nyt ei vielä tämä tilanne, mutta tietysti pelkona on se, että näitä leikataan edelleen tai lisää, ja kyllä se jossain vaiheessa rupeaa näkymään. Tietysti ne näkyy niin pitkään ja aikavälin päästä, että who cares?
Rupeaa näkymään missä?
PKT:n kasvussa.
Nämä sopeutukset tietysti hidastavat talouskasvua tässä seuraavalla 5 vuoden aikavälillä, ja tietysti on ikävää, että koulutuksestakin on leikattu. Tietysti kun joudutaan leikkaamaan, niin silloin se kirves osuu niihin pääluokkiin, joissa on paljon rahaa. Että pitää vaan toivoa, että nyt pystyttäisiin allokoimaan nämä leikkaukset niin, että ne eivät syö, että ne minimoivat sitä haittaa.
Niin mehän ei ihan tarkasti tiedetä, miten ne kohdistuu vielä. Mitä sä näet sen tiedon valossa, mitä me nyt tiedetään? Siellä on se toisen asteen kuviota aika paljon, mutta siellä on sitten myös yliopistoja ja tosiaan TEKES.
Niin TEKESin osaltahan suuri leikkaus kohdistuu näihin SOKKEihin, strategisen osaamisen keskuksiin, ja se voi tietysti ajatella, että se on eräänlainen rakenteellinen muutos, että nyt on vaan katsottu, että on mahdollisuus toteuttaa tämä muutos, jota on jo jonkun aikaa haudottu, että on ajateltu, että nämä SOKit eivät ehkä ole tehokkaimpia mahdollisia tapoja käyttää sitä Tekesin rahoitusta, mutta ilman muuta Tekes on hyvin merkittävä innovaatioiden ja startuppien rahoittaja, ja kun Suomessa tämä yksityinen bisnesenkelitoiminta on niin heikkoa, niin sillä on hyvin merkittävä rooli. Tietysti tulevaisuudessa niin olisi tärkeää, että myös näitä bisnesenkeleitä tulisi ja yksityistä rahaa, että nythän sitä yksityistä rahaa startupit joutuu hakemaan aika lailla maailmanmarkkinoilta.
Okei, muita kommentteja hallitusohjelman koulutusleikkauksia. Mika Kuismanen, valtiovarainministeriö.
No, en kommentoi nyt hallitusohjelmaa, mutta kommentoin.
Saa kritisoida.
Mä vaan problematisoisin sitä, että mutta me ollaan yliopistossa, täällä on asiantuntijoita, mutta mulla on sellainen käsitys, että mitään niin kuin robustia empiiristä evidenssiä yli ajan on vaikea löytää siis näiden koulutusmenojen ja TFPn, eli kokonaistuottavuuden väliltä. Voi olla, että on, mutta en ole itse ainakaan tällaiseen tutkimukseen törmännyt. Mä vähän niin kuin vierastan sitä, että...
Onko tämä tämmöinen poliittinen mantra?
Että tämä olisi jotenkin niin kuin iso asia tässä sopeuttamisessa. Toinen on nämä T&K-menot. Kyllä nyt hyvin pitkälle varmasti niin kuin yksityisen sektorin aktiviteetista, ja siellä ne allokoituu nämä T&K-menot. En mä näe tämän julkisen sektorin niin kuin roolia siinä mitenkään hirveän olennaisella pitkän aikavälin kasvun kannalta. Ylipäänsä mun käsityksen mukaan, niin kyllä se kausaliteetti kulkee pitkällä aikavälillä hyvin pitkälle reaalitaloudesta sinne julkisen talouden puolelle ja näihin, eikä toisinpäin. Että mun mielestä voi olla vähän, tai sitä voisi ainakin problematisoida, että kaikki nämä niin sanotut sopeuttamistoimet olisivat pitkällä aikavälillä talouskasvua heikentävää tai talouskasvun potentiaalia heikentävää, että ihan niin kuin sitä mä en ostaisi.
Mitä muut sanovat? Eikä nämä kuitenkaan edistäkään tuottavuutta tai talouskasvua?
No tuskin näin sentään edistää lyhyellä tai pitkällä aikavälillä talouskasvua, mutta jos pohtii juuri yrityksen rahoituksen saatavuutta, niin käsittääkseni se ei nyt mikään merkittävä pullonkaula tällä hetkellä Suomessa kuitenkaan ole, ehkä eräitä erityistapauksia lukuun ottamatta. Ja mitä tähän koulutukseen tulee, eli tämä koulutuksen ja kokonaistuottavuuden välinen yhteys, niin ehkä siinäkin juuri ne matalalla roikkuvat hedelmät on poimittu, eli meillä jo tämä koulutustaso on niin korkealla, että tuskin marginaaliset leikkaukset näihin määrärahoihin enää merkittävästi tätä talouskasvua heikentää.
Okei, mennään vielä eteenpäin. Meillä on tässä jokunen minuutti aikaa. Otetaan vielä toinen laajennus hallitusohjelmaan, koska kun te olette tosiaan tässä nyt katsoneet Suomen talouden pitkän aikavälin näkymiä, niin nyt meillä on Suomen talous tietysti vaikeassa tilanteessa, ja tai hallitus tekee näitä sopeutuksia, leikkauksia, niin kuinka te näiden vaikutuksen näette, katsotaan vaikka se 10 vuotta eteenpäin, BKT:n tuottavuuden kasvulle, koska tuottavuuttahan tässä haetaan ja talouskasvua leikkausten kautta tai niiden jälkeen. Markku Kotilainen.
Tässä meidän laskennassa on ihan eksplisiittinen oletus siitä, että miten nämä leikkaukset vaikuttavat. Me jo keväällä arvioitiin, että se sopeutus on noin 4 miljardia, ja me laskettiin sitten sen mukaan, että se on miljardi per vuosi. No, nythän ei tiedetä, miten se toteutuu, mutta me arvioidaan, että tämä sopeutus hidastaa talouskasvua 0,4% vuodessa 4 vuoden ajan, ja tämä vastaa suunnilleen, kun puhutaan niin sanotusta finanssipoliittisesta kertoimesta, niin se vastaa noin kerrointa 0,8. Että tämä on sellainen suhteellisen tuntuva vaikutus, mutta aika lailla sillä tutkimustulosten keskivaiheella liikkuva.
Mitä muut sanovat? Juha Honkatuki ja Vatista.
No, mä äsken jo viittasin siihen, että pidemmällä aikavälillä kysymys on tavallaan siitä, että jos ei toteuteta uudistuksia, meillä tulee sitoutumaan tähän ikärakenteesta johtuvaan hoivatarpeeseen, kasvavaan hoivatarpeeseen enemmän väkeä. Nämä uudistukset tähtää siihen, että sitä väkeä sitoutuisi sinne vähemmän. 10-15 vuoden aikavälillä minusta on aika selvää, että sen pitäisi näkyä tämmöisenä yksityisen sektorin ainakin parantuneena kasvupotentiaalina. Vähän pidemmällä aikavälillä on vaikea sitten sanoa, se riippuu ajoituksesta, että kuinka pitkälle se sinne menee. Mutta siinä on sitten semmoinen kävi, että sudenkuoppa, joka liittyy tavallaan siihen, että ei ole yhdentekevää se, että mihinkä nämä tehostamista ja säästötoimet kohdennetaan. Jos ne kohdennetaan sillä tavalla, että nyt tietyssä mielessä tällaisena yhteiskunnan tukemana tai suorastaan niin kuin yhteiskunnan lahjana kuluttajille annettuja palveluja, joita pitää joutua itse maksamaan. silloin vaikutuksia kuluttajan ostovoimaan, joka tarkoittaa, että se tulee heijastumaan esimerkiksi yksityisen palvelusektorin ja tällaisen muun palvelun kasvupotentiaalin. Että tavallaan sen kokonaisuuden juoksuttamisella tulee olemaan myös vaikutus siihen, että miten me nähdään talouskasvussa. Ja tällä hetkellä on aika vaikea lähteä kauhean paljon veikkailemaan sitä, että millaisista pisteistä me siinä nyt puhutaan, mutta kyllä pidemmällä tähtävällä minusta kuitenkin selvää on, että siinä on potentiaalia myöskin niin kuin vaikuttaa positiivisesti tähän kansantuotteen kasvuun.
Okei, niin me ollaan tässä puhuttu ennustamisessa, ennusteista, ennustamisen vaikeudesta tai helppoudesta, miten vain. Voitaisiin päättää oikeastaan siihen, että vaikka tietysti kaikki ennusteet ei voi osua napakymppiä, varsinkin mitä pitämällä ennustaa, niistä haastavammaksi harjoitus tulee, niin tietysti onko tässä ennustamisessa kuitenkin sellainen aspekti, että kun ennustetaan, niin siinä jotenkin avautuu jonkinlaista semmoisia näkymiä kansantalouteen, mitkä kenties muuten eivät avautuisi ilman tätä ennustamista. On se helppoa tai vaikeaa? Petri Mäkifrantti, Suomen Pankki.
On yksi semmoinen sanonta, en muista kuka ekonomisti näin totesi, että oikeastaan ennustamisessa usein se tarina on jopa näitä numeroita tärkeämpi. Että välttämättä ihan pelkästään tämmöinen pisteestimaatti siitä, että mikä on talouskasvu seuraavan 10 tai 20 vuoden aikana, ei välttämättä kerro vielä paljon mitään. Että sitten se koko ennuste, joka pitää sisällään myös ne oletukset ja sitten se malli, minkä perusteella tämä ennuste on muodostettu, niin sen pohjalta voidaan sitten keskustella, että kuinka herkkä tämä ennuste on sitten näille erilaisille oletuksille ja niiden avulla voi sitten vertailla näitä ennusteita keskenään ja saada jonkinlainen käsitys siitä, että minkälaisia on ne mekanismit, jotka sitä talouskasvua vie eteenpäin.
Markku.
Niin, jatkaen tuosta, että tällainen pisteestimaatti-ajatus ei ole järkevä, että jokainen ennustaja, kun tekee ennusteen, olipa se lyhyttä tai pitkää aikaväliä, niin käyttää sen kaiken informaation, mikä on olemassa, ja sitten koko ajan hän tulee uutta informaatiota. Että lyhyellä aikavälillä tulee shokkia, tulee Nokia-shokki, tulee Ukraina-shokki ja niin poispäin. Sitten ennustaja kyllä päässään pystyy aika nopeasti päättelemään, että mihin suuntaan se menee, miten paljon se alkaa poiketa siitä. Mutta yksi aspekti, joka on tärkeä myös, että jos ennustetaan melko matalia lukuja, niin se on myös politiikan tekijöille signaali siitä, että
luodaan vähän painetta siis,
jotakin toimenpiteitä olisi tarvetta tehdä. Joo.
Kuinka yleensä tämä on ennustamisesta, luodaan poliitikoille painetta? Haluatko tämä Mika Kuismanen vielä sanoa jotain?
No meidän instituutissa ei ainakaan ollenkaan oleellista. Mutta ylipäänsä tähän ennusteisiin, niin mun mielestä on niin kuin hyvä, että tämmöinen sessio ja näitä tehdään, koska sitten kun tullaan avoimesti näiden lukujen ja oletusten kanssa esille, niin se varmaan niin kuin herättää monissa täälläkin niin kuin akateemisesti oppineimmissa ihmisissä niin kuin arvioita siitä, että eihän se voi olla noin, että toi argumentin täytyy olla väärä. Mutta jos näitä ei ikinä niin kuin pohdita ja tuoda näitä pidemmän aikavälin skenaarioita esille, niin siinä monesti voi ehkä sitten jäädä monia sellaisia isoja suureita taloutta ohjaavia tekijöitä, tai niitä ei huomata siinä yleisessä keskustelussa, sekä sit poliittisessa että myös niin kuin talouspoliittisessa keskustelussa.
Luulen oikeastaan, että Vathan ei niin kuin ajattele itseään tällaisena ennustelaitoksena, että me tehdään vähän eri syistä ehkä näitä pitkän aikavälin tällaista ennustamista tai ennakointia, mutta siinä liittyy oikeastaan siihen, mitä tässä jo vähän on viitattukin, että herätellään niitä kysymyksiä ja meillä se on tavallaan platformi, jolla voidaan sitten lähteä pureutumaan siihen, että mitä sille sitten olisi tehtävissä ja minkä näköisiä kustannuksia liittyy jonkun tietyn politiikan implementointiin, kun otetaan huomioon vaikkapa se, että se täytyy kuitenkin esimerkiksi yhteisestä kassasta rahoittaa. Ja muuten tietysti voin olla paljonkin samaa mieltä siitä, mitä Markku ja Mika juuri sanoi, että nämä on vain lähtökohtia, mutta että se avoimuus on minustakin tärkeä elementti, että tarina aukeaa niiden kautta, se sellainen taloudellinen logiikka toivon mukaan aukeaa niiden kautta, kaikki on kyseenalaistettavissa ja sitä kautta vaikka pisteestimaatti todennäköisesti ei ole ihan lähellä sitä, mikä toteutuu, niin ainakin me ymmärretään niitä tekijöitä, jotka ovat sitten sitä kehitystä ajamassa.
Ainakin ymmärretään tekijöitä, jotka ovat kehitystä ajamassa ja kysymyksiä herää. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Politiikka Radio.